สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The 11 PM Email How Leaders Use AI to Solve Problems That Keep Them Awake at Night โดย Thomas Bay เป็นหนังสือธุรกิจร่วมสมัยในหมวดผู้นำองค์กรและการใช้ปัญญาประดิษฐ์ข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับรายละเอียดภายในเล่มยังมีจำกัดดังนั้นการอธิบายหนังสือควรยึดจากชื่อเรื่องคำโปรยและตำแหน่งของหนังสือในกลุ่มงานเขียนด้าน AI สำหรับผู้บริหารแกนหลักของหนังสือคือการมอง AI ไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่แยกออกจากงานประจำแต่เป็นเครื่องมือช่วยผู้นำจัดการปัญหาที่เกิดจริงโดยเฉพาะปัญหาที่เร่งด่วนคลุมเครือและมักตามมาหลังเวลางานภาพของอีเมลตอน5 ทุ่มสื่อถึงแรงกดดันของการตัดสินใจข้อมูลที่กระจัดกระจายลูกค้าที่รอคำตอบทีมที่ติดขัดและความเสี่ยงที่ยังประเมินไม่ชัดหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการคิดอย่างเป็นระบบว่า AIจะช่วยยกระดับการตัดสินใจการจัดลำดับความสำคัญและการแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติในองค์กรได้อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอีเมลตอน5 ทุ่มในฐานะสัญญาณของปัญหาผู้นำที่ยังไม่ถูกจัดระบบภาพของอีเมลตอน5 ทุ่มเป็นจุดตั้งต้นที่ชัดเจนของหนังสือเพราะมันไม่ได้หมายถึงการทำงานดึกเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงปัญหาที่องค์กรยังไม่มีระบบรองรับพอสำหรับผู้นำอีเมลลักษณะนี้มักเกิดเมื่อข้อมูลสำคัญไม่รวมอยู่ในที่เดียวความรับผิดชอบข้ามทีมไม่ชัดหรือสถานะการเปลี่ยนเร็วกว่ากระบวนการตัดสินใจเดิมประเด็นนี้ทำให้ AI ถูกวางในบทบาทที่เป็นเครื่องมือจัดระเบียบความไม่แน่นอนมากกว่าจะเป็นของเล่นทางเทคโนโลยีหากผู้นำอ่านปัญหาให้ถูกอีเมลดึกอาจกลายเป็นข้อมูลบ่งชี้ว่าองค์กรต้องปรับระบบการทำงานเช่นการสรุปข้อมูลอัตโนมัติการติดตามประเด็นซ้ำหรือการคาดการความเสี่ยงก่อนจะกลายเป็นวิกฤตความสำคัญของหัวข้อนี้อยู่ที่การเปลี่ยนมุมมองจากการดับไฟเฉพาะหน้าไปสู่การระบุรูปแบบของปัญหาที่เกิดซ้ำ AI จึงมีคุณค่าเมื่อช่วยให้ผู้นำมองเห็นว่าปัญหาใดเป็นเหตุการณ์เดี่ยวและปัญหาใดเป็นสัญญาณของโครงสร้างการทำงานที่ต้องแก้ไขประเด็น 2 AI ในฐานะเครื่องมือช่วยตัดสินใจไม่ใช่ระบบแทนวิจารณญาณของผู้นำสาระสำคัญที่สอดคล้องกับชื่อรองของหนังสือคือAI ควรถูกใช้เพื่อช่วยผู้นำแก้ปัญหาที่ซับซ้อนไม่ใช่เพื่อยกความรับผิดชอบในการตัดสินใจให้เครื่องจักรในบริบทองค์กรปัญหาที่ทำให้ผู้นำนอนไม่หลับมักไม่ได้มีคำตอบเดียวเพราะเกี่ยวข้องกับคนเวลางบประมาณความเสี่ยงและผลกระทบต่อความเชื่อมั่น AI สามารถช่วยรวบรวมข้อมูลสรุปทางเลือกเปรียบเทียบสถานการณ์หรือทำให้ประเด็นที่ซ่อนอยู่ปรากฏชัดขึ้นจากการเลือกว่าจะเดินหน้าอย่างไรยังต้องอาศัยบริบททางธุรกิจและจริยธรรมของผู้นำจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากเนื้อหา AI ที่เน้นเครื่องมือเพียงอย่างเดียวเพราะมันชี้ให้เห็นว่าความแม่นยำทางเทคนิคไม่เท่ากับความถูกต้องทางการบริหารผู้นำต้องตั้งคำถามกับผลลัพธ์ของ AI ตรวจสอบข้อมูลตั้งต้นและเข้าใจข้อจำกัดของแบบจำลองเมื่อใช้ในลักษณะนี้ AI ไม่ได้ลดความสำคัญของผู้นำแต่ทำให้ผู้นำมีพื้นที่คิดกับเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณมากขึ้นประเด็น 3 การแปลงความกังวลที่คลุมเครือให้เป็นกรณีใช้งาน AI ที่ตรวจสอบได้ปัญหาของผู้นำจำนวนมากเริ่มจากความรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ปกติยังไม่ชัดว่าปัญหาอยู่ตรงไหนหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าในฐานะกรอบคิดสำหรับการเปลี่ยนความกังวลให้เป็นโจทย์ที่ AI ช่วยจัดการได้ตัวอย่างเชิงหลักการคือแทนที่จะถามกว้างว่าทำไมทีมขายทำผลงานไม่ดีผู้นำควรแยกโจทย์เป็นข้อมูลลูกค้าระยะเวลาปิดการขายคุณภาพลีดเนื้อหาการสื่อสารและขั้นตอนที่เกิดการสูญเสียโอกาสAI จะมีประโยชน์มากขึ้นเมื่อโจทย์ถูกนิยามให้ชัดมีข้อมูลเพียงพอและมีเกณฑ์วัดผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ข้อนี้สำคัญเพราะช่วยลดความเสี่ยงของการนำ AI มาใช้แบบตามกระแสซึ่งมักเริ่มจากเครื่องมือก่อนปัญหาแนวทางที่มีวินัยกว่าคือเริ่มจากคำถามทางธุรกิจระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการแล้วจึงเลือกวิธีใช้ AI ที่เหมาะสมวิธีคิดนี้ทำให้ AI กลายเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาไม่ใช่โครงการเทคโนโลยีที่แยกขาดจากงานจริงประเด็น 4 ข้อมูลความไว้วางใจและความรับผิดชอบเป็นเงื่อนไขก่อนใช้ AI ในระดับผู้นำการใช้ AI เพื่อแก้ปัญหาผู้นำไม่สามารถพิจารณาเฉพาะความสามารถของเครื่องมือได้เพราะคุณภาพของผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับข้อมูลกระบวนการกำกับดูแลและระดับความไว้วางใจในองค์กรหากข้อมูลกระจัดกระจายล้าสมัยหรือสะท้อนอคติเดิม AI อาจช่วยสรุปได้เร็วขึ้นแต่ไม่ได้ช่วยให้ถูกขึ้นประเด็นนี้สำคัญมากสำหรับผู้นำเพราะการตัดสินใจจากข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือแต่ตรวจสอบไม่ได้อาจสร้างความเสียหายมากกว่าการตัดสินใจช้าหนังสือที่วางตัวอยู่ในบริบทผู้นำกับ AI จึงควรอ่านผ่านคำถามว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูลใครตรวจสอบผลลัพธ์ใครรับผิดชอบเมื่อ AI แนะนำทางเลือกที่ผิด ว่าองค์กรเปิดเผยการใช้ AI ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรหัวข้อนี้ทำให้การใช้ AI มีมิติด้านธรรมาภิบาลไม่ใช่เพียงประสิทธิภาพสำหรับผู้นำความสามารถในการตั้งขอบเขตการใช้ AI เป็นทักษะที่สำคัญพอๆกับการเลือกเครื่องมือการกำกับดูแลที่ดีช่วยให้ AI ถูกใช้เพื่อเพิ่มความชัดเจนไม่ใช่เพิ่มความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ประเด็นสุดท้ายการนำ AI เข้าสู่งานประจำต้องเริ่มจาก workflow และพฤติกรรมของทีมหนึ่งในปัญหาที่ทำให้โครงการ AI ในองค์กรไม่เกิดผลคือผู้นำมอง AI เป็นการติดตั้งเทคโนโลยีแทนที่จะมองเป็นการออกแบบวิธีทำงานใหม่จากมุมมองของหนังสือที่เน้นปัญหาจริงของผู้นำ AI จะมีความหมายเมื่อเข้าไปอยู่ในจุดที่คนทำงานต้องตัดสินใจซ้ำต้องค้นข้อมูลนานต้องประสานงานสายฝ่ายหรือขาดภาพรวมของสถานการณ์การนำ AI เข้าสู่งานประจำจึงต้องดูว่าใครใช้เมื่อใดใช้กับข้อมูลอะไรและผลลัพธ์จะเปลี่ยนการกระทำของทีมอย่างไรหาก AI ให้คำตอบแต่ไม่มีใครนำไปใช้ในการประชุมการจัดลำดับงานหรือการสื่อสารกับลูกค้าคุณค่าก็จะไม่เกิดหัวข้อนี้ช่วยให้ผู้นำเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ที่ซอฟต์แวร์เท่านั้นแต่อยู่ที่นิสัยการทำงานความสามารถของทีมและการปรับกระบวนการให้รองรับข้อมูลเชิงลึก AI ที่ดีจึงต้องฝังอยู่ในจังหวะงานจริงลดภาระที่ไม่จำเป็นและทำให้ทีมตอบสนองต่อปัญหาได้เร็วขึ้นโดยไม่สูญเสียความรับผิดชอบโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารผู้ก่อตั้งธุรกิจหัวหน้าทีมที่ปรึกษาองค์กรและผู้จัดการที่ต้องรับมือกับปัญหาคลุมเครือภายใต้เวลาจำกัดประโยชน์หลักไม่ได้อยู่ที่การสอนเทคนิค AI เชิงลึกแต่อยู่ที่การช่วยผู้อ่านตั้งคำถามให้ถูกว่า AI ควรถูกนำไปใช้กับปัญหาประเภทใดๆและต้องมีเงื่อนไขใดๆก่อนจึงจะเกิดผลจริงผู้อ่านจะได้มุมมองเชิงปฏิบัติในการเปลี่ยนความกังวลของผู้นำให้เป็นโจทย์ที่วัดผลได้ตั้งแต่การจัดระเบียบข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจการออกแบบ workflow จนถึงการกำกับดูแลความเสี่ยงจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือ AI สำหรับธุรกิจทั่วไปคือการวางปัญหาของผู้นำเป็นศูนย์กลางแทนที่จะเริ่มจากความสามารถของเทคโนโลยีชื่อเรื่องทำให้เห็นภาพชัดว่า AI มีคุณค่าเมื่อช่วยแก้เรื่องที่รบกวนการตัดสินใจจริงไม่ใช่เพียงสร้างความทันสมัยให้ภาพลักษณ์องค์กรสำหรับผู้อ่านที่ต้องการหนังสือเชิงกลยุทธ์มากกว่าคู่มือเครื่องมือเล่มนี้น่าสนใจในฐานะกรอบคิดสำหรับนำ AI ไปใช้กับความรับผิดชอบระดับผู้นำอย่างระมัดระวังและเป็นระบบคุณต้องการสนับสนุนโทมัสเบย์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่